dende a área de mobilidade e infraestructuras que dirixe Rubén Arroxo, permitirá aos distintos negocios presentar solicitudes para colocar caldeiros na rúa. Os negocios de hostelería terán que cubrir un impreso e presentalo coa documentación requerida para tal efecto. Os dos pregos feitos só para este ano, para así permitir que os distintos negocios que quixesen optar a colocar casetas e os caldeiros puidesen facelo tendo a seguridade de que só pagarían segundo a cabida que tivesen en cada momento. Para facilitar ao máximo as condicións dos pregos feitos só para este ano, para así permitir que os distintos negocios que quixesen optar a colocar casetas e os caldeiros puidesen facelo tendo a seguridade de que só pagarían segundo a cabida que tivesen en cada momento. Pechouse o prazo de licitación e, malia que aínda poden chegar ofertas presentadas en tempo e forma noutros rexistros que tardan uns días en chegar ao Concello, non recibimos ningunha oferta para o concurso.